Ambo dabar karaan guddaan amboo baasuu jiranii akka warri lafaa hagee tokko jedhutti nama hedduu mana keessa oofu. Warri rakkoo tan himate mana kireeffannee keessa jiran kan mootummaan nuu kenne keessa adeeffadhaa baanuun jedhanii jedha. Rakkoo tana warra ganda duwwa sadiitti bate. Bulchiinsi magaalaa amboo ammoo falitti barbaaduu jirraa jedha. Nakoor malkaan nu erge.
Magaalaa amboo ganda 03 barmaatiin bakka araadaa jedhame waamutti sababa ijaarsa daandii aspaaltii haaraan rakkoo nurra ga'uuf deemaa jedhan ibsanii jiru. Jiraattotni akka maqaan isaanii hin caqafamne gaafatan.
Amma daandii kana uummata kanatti qabsaa'ee daandiin qabu ibsaan qabu akka hojjetamu mootummaa gaafateera. Dhuguma daandiin kun immoo baay'ee nu barbaachisa. Daandii malee biyyiin guddattu. Innaa mootummaan jabaatee daandii kana calqabsiisu nuti immoo cina dhaabbannee qarqaaruun irra jira. Garuu rakkoon keenya maalinni naannoo kana keessatti akkuma argitan kun daandiin innaa jibsu namoota asii ka'an kanaaf waan mijaa'in jiru. Bulchiinsi magaalaa namoota kanaaf iddoon kennine dursee ittiin ibsines ittiin himamnes dingatuma irra ka'aa jedhe eessatti eessa deemnaa eessatti kufnaa homaa'uun qabnu. Iddoo kufnu hin qabnu jechaa iyyaa jira dhuguma. Iddoo tokko hin qabnu kana waan nuun jedhan hin qabnu. Kaan immoo gimmita kennaniiru ilaalaniiru tilmaama kana. Tilmaamni kun quubsaa miti. Tilmaamni kun seeraan naan tilmaamamneedha. Kan nurratti tilmaame bismaarri meeqa amma gatiin ammaa fi gatii duriin nu tilmaaman. Kunis miidhamneerra amma jigsaa jedhan koomii dhiyeessineerra kana rakkoon. Kun amma dukkana keessa manni jigaa jira. Eessa gallaa kana gaaffin uummata keenya.
Misooma kana immoo argachuu keenya baay'ee itti gammanna. Nuti misoomaaf gufuu miti yoom iyyuu safarri keenya safara dhiyeessaati. Safarri kun farsoom gurguraa, araqee gurguraa, biddeena duwwaa gurguraa. Harka irraa gara faaniiti malee wanti inni maarrabiisaa irratti guduunfatu hin jiru. Amma kanaaf yookirraa fudhanne eessa teenya safara kana gabaannuu bareera. Ammanatti maal kaffallaa maal nyaannaa maaliin jiraannaa kireeffannee taa'uudhaaf immoo birrii hin qabnu maaliin teenya waan nyaannee bulluu hin qabnu kan rakkattu ijoolleen keenya yoo ta'u hiyyeessa ta'uu baannee apra nufaana galtee ijoolleen keenya nufaana rakkatu. Dargaggeessi keenya kan kana dura dhumeerra kan kana dura immoo reebameerra kan kana dura immoo rakkate ala ta'u bulee immoo hannaaf ala bulee jedhu ammas alatti reebu ijoollee keenya nu jala.
Amma
rakkoon keenya kan ta'u kana nama dhibbaan ta'a akkasumas namni naannoo gahoorra dhibbaan ta'a maatii malee ammi kun namni maatii shan qabu jira namni jaha qabu jira namni saddeet qabu jira namni kudhan qabu jira.
Jiraattotni kunneen waan bulchiinsi magaalichaa osoo mana keenya irraa nuun buqqisin akkasumas mana keenya nu duraa hin jigsin nuuf gochuu qabaa jedhanis ibsanii jiru.
Amma kana lafa immoo fudhadhaa abbaan dandeessan ijaarradhaa jedhan lafa kana inni dafarraa buqqa'es wayittuu sharaa waxxaratee jiraata lafa kana otoo arganne boru kan keenya jenne sharaa irratti waxxarannee jiraanna lafa kana nu agarsiisaa jenneen lafa kana ammas hin agarsiisnutti iddoo ta'e kireeffadhaa taa'a. Amma kana keessaa gaa lafa keenya sana isa bulchiisti magaalaa beeke kaartaa keenya wajjin maaliif nuun kennine maqaa keenyaan lafti kan dhaame sana nuu kennuu qabu jennaan.
Gaaffiin isaan dhiyeessan yoo deebi argateef haalduree tokko malee mana gandaa kaffaltiin keessa jiraatan gadi lakkisanii bahuudhaaf qophiidha jechuun ibsan yeroo hojiin bakka biraatti mana ijaaranii qubsiisuu geggeeffamullee hariiroon ollummaaf hawaasummaa barootaaf ittiin jiraanne jedhan akka hin diigamne gaafatanii jiru. Bakka bu'aan kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira mana qopheessaa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii komii jiraattota ganda 03 naannoo araadaa jedhamee waamu kanaa quba qabaachuu himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa maaliif osoo namoota kanaaf haala hin mijeessinii fi yeroo gaa hin kenniniif murtoo manni isaanii akka diigamutti seenee jedhuuf deebii kennanii jiru. Lakkoofsa namoota rakkoo kanaaf saaxilamanii qulqulleessanii kan himan ta'uu dubbachuun rakkoon isaanii garuu hubatamee waan isaaniif yaadame jira jechuun dubbatu obbo Tufaan.
Daandiin gamshuu bayyanetiin magaalaa Ambootiif carraansaa kenname hojiinsaa eegalee ture. Hoxinnaate amma oggaarfaffaa eegaleera. Hojiin amma ammaatti hojjetame persantaadhaan ilaallame persantaa 20 gadi kan jiru. Sababa kanaaf immoo kontiraaktirri kunis amma sadarkaa abdii kutee kisaaraa baay'eedhaaf saaxilamuu isaatiirraa kan ka'e pirojektii magaala kana gubbaarraa qabu addaan kutee deemuudhaaf sadarkaa irra gahirra jirra. Sababuma hanqinaalee harka caalu naannoo hooggansaa jirurraa kan ka'e namoonni iddoon kennamee fi bakka sanatti ce'uu hin dandeenye. Amma immoo rakkoon kun dhiibee dhufe misoomni kun magaala kanarraa sadarkaa ka'urra waan ga'eef rakkoon isaa harka caalu hooggansa biraa akka jiru hubanne. Hawaasa keenya immoo rakkoon itti deemu kanas hubachiisati namoonni fedhii isaaniitiin mana isaanii otoo yeroon illee hin kennamaniif kana amanee namni mana isaa diiggachaa tureera. Amma iddoo ganda duwwaa sadii naannoo araadaa jedhamu kanaa waan wal qabatu rakkoo maaltu jira? Namoonni kun baay'inaan namoota gabaa keessoon daldalanii jiraataniidha. Namoota harka qalleeyyiidha. Kanarraa kaanee nuti maali kan goone warra mana ijaarrachuu danda'aniif bakka itti ijaarratan lafti qophaa'eera. Warra ijaarrachuu hin dandeenye immoo manni ammaaf deeggarsa garaagaraatiin ijaaramaa jiru jira. Yoo xinnaate mana abbaa warraa 100 qabachuu danda'u isa keessatti galchina. Ammas itti garuu mana karaa keessatti warra hin dandeenye ofii keenyaa mana karaa fuunee fi akka achi keessa jiraatan warra immoo humna qaban xinnaa ta'u guddatu gadi bahanii kireeffatanii nama jiraachuu danda'an yeroodhaaf yeroo gabaabaa keessaaf misoomnan bookuun ka'uurra amboo jedhaa rakkadhaati firattis haa ta'u ollaattis haa ta'u bakkuma aftasanittis. Xiggii qabadhaati daasii buufadhaati amboo jedhaati yeroodhaaf rakkadha.
Yeroo kennuun dhabuun maaliin duraan kan ta'e.
Inni sirruma amma kanaafuu magaalaan baasii hin malleef akka saaxilamuu kan ta'e mataansaa namichi sun piroojektii kana qulqulleessanii amma fulbaana 30 nutti hin kennitan taanaan gadhiisa hin deemaa dirqama koo fixeeraadha. Namni kun gadhiisa taanaan immoo nama kana deebifne sirriitti hin deebifnu hin qabu rakkoon isaan keenya waan ta'eef.
Yoo mari'attani qaama ijaarsa daandii kana fudhatee wajjini haalli ittiin yeroo isaa. Hamma namoonni kun qophaa'anitti hamma hojii manaa isin jettan isin harkaa dhumutti yeroo gabaabaa isin kennuu hin danda'anii.
Ena wanti rakkoon uumamaa inni walamantaa dhabuun uumameera. Walamantaan sun waan irrachaa dhufeef tole jedhanii nu fudhachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf amma dirqamne otoo hin jaalatin gara uummata keenya nu rakkadhaa gara jedhutti kan dhufneef kanaaf.
Namootni tokko tokko ammoo beenyaas fudhatanii waadaa galan raawwachuu didanii mana hin diignu kan jedhanis nu mudataniiru jedhan. Seeraan akka isaan kaasan taasisneerraas jedhan. Komiin beenyaan waggaa lama dura kennamee gahaa miti jedhu garuu yeroo kanatti hin keessummaa'u jedhan obbo Tufaan. Namootni tokko tokko mana mootummaa kireeffatanii hojii mana sana irratti babal'isoo hojjetaniif beenyaan akka kaffalamuuf gaafatanillee yeroo hojii bu'uura misoomaaf qabeenyi isaanii ka'u akka beenyaan hin kaffalamne dambiitu dhorkaa jechuun kan isaan dubbatan. Namootni komii akkasii kaasan muraasni hidhamaniiru jedhamee kan odeeffamaa jiru sobaa jechuun dubbatan obbo Tufaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.